Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 14-nji noýabry, hepdeniň ýekşenbe günü. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýarys. Ilki täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ prezidenti Joe Biden Polşa-Belarus serhedine kiyagdaylara alada beyan etdi. Serhedin Belarus tarapını özgü yurtlardan bolan müngörçü migrant Evropa Birleşigine aşmağa umid bağlap aňzak sowuk howada garaşýar. Şol ýerde geçen gije tapylan jeset dowam edýän ýagdaýyň töweregindäki howp hatara üns çekýär. Biz bu ören uly alada diýip pikir edýäris. Biz öz aladalarymyzy Russiýa aýtdyk, biz öz aladalarymyzy Belarus aýtdyk diýip Biden 12-nji noýabrda jurnalistlere aýtdy. Biziň pikirimizçe bu problemadyr diýip ol belledi. Biden'ın birliklerinin bir neçe saat odul vice prezident Kamala Harris, Fransiya amala sürýän saparynyň dowamyny bir meňdeş aladalary beýan etdi. Ýewropa Birleşik liderleri Minsk'i gibrit uruş taktikalaryny aýplaýarlar. Olar geçen ýyl geçirilen dawaly saýlawlardan bäri özgü pikirleri ýowuzluk bilen basyp ýatyrýan awtoritar Aleksandr Lukashenko rejimine garşy girdilen sanksiýalardan aralmak üçin Minsk'in garyp ýurtlardan migrant getirip olary serhede termekde aýplaýarlar. 12-nji noýabrda bir neçe awiýa kampanya migrant akımını tawtatmak üçin Türkiýe bilen Minsk arasyna uçur gatnawlaryna el ýeterliligi çäklendirjekdigini aýtdy. Öz ýaranyny Belarusyň Gunwatyr serhedine bilelikde harby täälim türgünleşiklerine girişen Russiýa Polşanyň serhedinden 10 kilometr töweregi aradaşlykda özüniň bir desantçysynyň ölenligini aýtdy. 13-nji noýabrda Polşanyň polisiýasy bir gün ozal Belarus serhedine golaý sebitde bir Siriýalyk adamyň jesediniň taplanyny aýtdy. Bu Polşa-Belarus serhed krizisi başlanaly bäri habar berilen 11-nji migrant ölümü bolýar. Prezident Vladimir Putin ABŞ-nyň we NATO-nyň gara deňizdäki hereketleri Russiýa üçin çynlygy töwekkülçülükdir diýär diýdi. Russiýa 2014-nji ýylda Krimi bi-kanun anneksiýa edilýäri sebitde goşmaça deňiz hukuklaryny talap edip gelýär. Şu hepde Amerikan media sirişdeleri ABŞ resmiýetleriniň bolmagy ahmal Russ hüjümlerini töwekkülçülügi barada Ýewropaly ýaranlaryna duýduruş berenligini öňe sürýärdi. Putin 13-nji noýabrda beren beýanaty bilen soňky 24 sagatdan maýdawatyň dowamyny gara deňiz sebitindäki günwa tar harbi güýçlerine ikinji gedek üns çekdi hem de Washingtony tartgynlygy mewjetmek taýpladi. Birleşen Ştatlar we onuň NATO-daky ýaranlary Gara deňize öňünden meýilleşdirilmedik täälim türgünleşikleri geçirýärler diýip Putin WST döwlet kanalyna aýtdy. Bu täälim türgünleşikleri diňe bir iri deňiz toparlary däl isem aviasiýa, şol sanly strategika aviasiýa hem gatnaşýar. Bu biziň üçin çynlykly töwekkülçülük diýip Putin aýtdy. Onuň haýsy täälim türgünleşikleri salgylanýanlygy aýdyň nälýön NATO soňky 4 aý töwereginde Wagtwer Gara deňizde iri täälim türgünleşikleri geçirdi. Koronavirus pandemiýasynyň epicentri ýene Ýewropa süýşdi. Sebitde bir näçe ýurt COVID-19 sanlarynyň aradaly ýokarlanyşynyň öňüni almak üçin gaýtadan çäklendirme girdip başlady. Sanjy meşleriniň ýokary dep günne şol bir wagtda ýeten saglyk goraýşy ulgamlaryna garamazdan Ýewropada hepdelik koronavirus sanlary oktýabryň başlarynyň bäri ýokarlanýar. Häzirki wagtda bu sanlar pandemiýa başlanaly bäri hasabyndan ýokary sanlardan hem geçdi. Geçen bir näçe günüň dowamyny Ýewropada 2,1 milliondan gowrak koronavirus hadisasy hasabalandy. Munyň bilen 2020-nji ýylyň noýabr aýynyň 1-nji hepdesinde hasabalanan rekord san täzelendi. 5 ýurt Britaniýa, Germaniýa, Russiýa, Türkiýe we Ukraina COVID-19 hadisalarynyň 50 götürmünden gowrak ýokarlanýanyny hasabaldy. Ölüm sanlary hem artýar. 12-nji noýabrda Galland hökümeti 3 hepde möhlet bilen bölekleýin petiklemä girdi. Awstriýa bolsa ýurdun 2 hepdini 15-nji noýabrdan başlap sanjym kabul etmedik adamların dine belli veli yağdaylarda öyden çıkıp bilecektiğini ıglan etti. Germania son günlerde rekord derecede yokuşmaları hasav aldı. Yöne resmiler mecburu sancım talep etmekten saklanıyor hem de ehli halk petiklemelerini girdimek istemeyer. Rus hökümetiniň raýat jemgyýetine garşy basyp ýatyrmalary güýçlendirýändigi barada kaladalaryň arasynda Russiýanyň insan hukuklaryny goraýjy memorial toporuny ýapmak boýunça ädin ädimi giň ýadgyryşlary tutuşdurdy. Bu karar hatda ýurdun içinde hem ýadgyrylýar. 12-nji noýabrda Ýewropa Geňeşi Russiýanyň baş prokuraturasynyň ýurdun iň meşhur insan hukuklaryny goraýjy toporlarynyň biriniň bir bölegini ýapmak boýunça ýokary kadiýete iýerin haýyşyny gynandyrjy atlandyrdy. Germaniýanyň daşary işler ministri Heiko Maas bolsa bu habara hayran galanyny aýtdy. Hatta Kremliň öz hukuk geňeşi hem insan hukuklaryny goraýjy aktivistler, şol sany tanymal alym we sowet dissidenti Andrei Sakharov tarapynyň esaslandyrylan awraýlyk romany ýapmak baradaky düşünjeni soraga astyna aldy we bu ädimi adalatsyz atlandyrdy.
Gepli yer azatlyk radiosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Mikrofon öňünde Merdan Tariyev. Hepdeniň jemi geplesigimizi başlaýarys. Onuň dowamında üstümizdäki hepdeniň dowamında okuyjylarymyzyň has köp ünsini çeken we beýleki möhüm makalalarymyzy diqqetiňize ýetirýäris. Gepli yer azatlyk radiosu. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar 20-nji oktýabrda Russiýada ýitirim bolan türkmen oppozisiýa agzasy Azat Isakow Türkmenistana bi-kanun ekstraditsiýa edildi diýip pikir edýärler. Adam hukuklaryny goraýjy memorial we türkmen Helsinki fondy guramalary ýaýradan bilelikdäki beýanatynda Azat Isakowyň alyp baran işleri we ýitirim bolmagynyň jikmejikleri barada habar berdiler. Munun öň ýany Rus içeri işleri ministrliginiň Isakowyň Türkmenistana meýletin uçandygy barada resmi jogap berendigi mälim boldy. Adam hukuklaryny goraýjylar Isakowyň pasporty ýitirilip, dokumentleriniň we Türkmenistana ýygdyrylan uçuşlaryň bolmadyk ýagdaýynda ýurduny uçup bilmejekdigine ünsi çekýärler. Has dogry maglumaty Gözel Hudaýberdiýewden diňläliň.
Adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň habaryna görä opozisioner dünýäniň iň repressiýew ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistana bi-kanun ekstraditsiýa edilen bolmaly. Ortadan içeri işler ministrliginiň resmi hatynda Isakowyň pasporty ýitirilen halatynda we ýetgiderli uçuşlaryň bolmadyk ýagdaýynda ýurduna näme diýip uçup biljekdigi düşündirilmeýär. Tanyşlary onuň soňky wagtda çenli öz watanyna mejbury alınıp barylmagyndan çyndaky gorkandygyny aýdyp, bu ýagdaýda onuň ýöreýte uçarlar bilen meýletin gidip bilmejegini ynan ýarlar diýip adam hukuklaryny goraýjy memorial merkezi we Türkmen Helsinki fondy habar berýär. 9-njy maýda Ortadan häkimetleri 20-nji noýabrda bu ýurtda ýitirim bolan Isakowyň 22-nji noýabrda meýletin Türkmenistana uçanlygyny habar berdiler. Bu 10-njy noýabrda Türkmenistanyň kronikasy kararsyz onlaýn neşriniň çap eden Ortadan içeri işler ministrliginiň türkmen opozisioneriniň ykbaly baradaky soragy beren resmi jogabynyň tekstinde beýan edilýär. Ortadan içeri işler ministrliginiň amaly özlegi işlerini guramak bölümünün müdiriniň orunbasary Karpuhin tarapynan gol çekilen şol jogapda Isakowyň 2021-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda Domodedowo howa mendirilinden Türkmenabat şäherine uçanlygy habar berilipdi. Resmi namada onu alyp gitmäge mejbur edilen çäreler agdalmaýar we onuň yerleşýän ýeri barada türkmen häkimetlerinden maglumat almak maslahat berilýär. Şeýlede adam hukuklaryny goraýjy guramalar da şary ýurtda ýaşaýan türkmen protest hereketiniň aktivisti Çemen Öräniň 1-nji noýabrda Ortadan prezidenti Vladimir Putina hat iberenligini habar berdiler. Memorial adam hukuklary merkeziniň maglumatyna görä dekabr aýynda 38 ýaşyny dolduracak Azat Isakow bir näçe ýyl bäri Ortadan ýaşaýar. Ol 2019-njy ýyldan bäri türkmenleriň protest hereketine işçiň gatnaşýar. 2020-nji ýylyň may aýyndan bäri internet kanallarynda ol öz ýurdunyň häkimetlerini tanqidleýär. Resmi däl maglumatlara görä 2020-nji ýylyň iýununda Isakow Türkmenistanda gözlenýänleriň sanyna girdilipdir. Onuň surati watan dönügi ýazgyly polisiýa bölümünde yerleşdirilipdir diýip maglumatda aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjylaryň bellemegine görä 2020-nji ýylyň iýul aýyndan bäri Milli Hopsuluk Ministrliginiň işärleri opozisioneriň Türkmenistandaky garandaşlarından onuň onlayn çykyşlaryny bet etmegini bir näçe ýerde talap edipdir. Ýogsa tapylar we jazalandyrlar diýip duýdurupdyr. 2020-nji ýylyň 24-nji iýulunda onuň ene atasynyň öýünde ýaşaýan ähli garandaşlarynyň telefonlary barlygy üçin ele salynypdyr. 2 günden soň hökümeti tarapdary YouTube kanallarynyň biri häkimetleriň Isakowyň Ortadan nerede bolýanlygyny bilýändiklerini habar beripdir. Isakowyň kärdeşleri hem basyşa tedewar edilipdir. Memorial guramasy Isakowyň öňkü kärdeşleriniň hem onuň hereketini ýazgaryan video beýanatlaryny bermäge mejbur edilenligini habar berýär. Soň opozisioner özüne elektron kanallar arkaly haýwat atylandygyny habar berdiler. 2021-nji ýylyň 9-njy sentýabrynda ol öz tanyşlaryna howplaryň gaýtadan güýçlenendigini aýdyp, 15-nji sentýabrda polisiýa tarapyndan tutuk edilendigini we 2 günden soň boşadylandygyny habar berdiler. Şeýlede maglumat 2021-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Isakowyň türkmen dostlaryna ýaşaýan ýerine polisiýanyň baranlygyny we özüniň gizlenmäge synanşýanlygyny habar berenligi aýdylýar. Şondan soň Isakow bilen ara gatnaşyp getilipdir. Adam hukuklaryny goraýjy guramanyň beýanynda onuň işine gatnaşan we Özel içeri işler ministrliginiň migrasiýa gullugy bilen ara gatnaşyp saklan grajdanskaya sadeýstwiýe guramasynyň wekillerine Isakow bilen habarlaşmagy ruhsat berilmänligi hem aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjylaryň pikiriçe Isakowyň baştan geçirýän ýagdaýy Москваның Орсетте қатысып аталғы көзілен Түркменстандар бойынша тәді бір ойын дүзгүнлеріне гейірзенлігіні көркөзер. Одал Меркези Азиядан келен иммигрантлар бабатында адым алып качмак ве гизлин экстрадиция этмек ягдайлары дина Өзбекстанын ве Тажикстанын раятларына дегишли болупты. Инде Русия хакиметлери соңку жылларда юрити кулуклары дережесинде якын кызматташлык этмедик Түркменстан бабатында хем шейли харакет алып барыяр дилип адам хукукларын коруучу курамаларын билеликтеги беянатында мунун бийлиги түркмен босхундорун экстрадиция этмек коопуну хем эпесли арттырган тээде ягдайы дөрөдөнлүгү беленер. Мемориал курамасынын веб сахипасындагы хабарда Исаковдун экстрадиция эдилмегинин Орусия менен Түркмөнстандын арасында катнашыктардагы улуу ойнун бир бөлүгү болмогунун эхтималдыгы беленер. Түркмөнстан Түркий тилдүү дөөлөттөрүн кызматташтык кеңешине тыйынчы өкмүндө кошулмак карарына келген вактында Москва курамасынын саммитинин оң сыйрасын Ашхабадда өзүнүн Анкарадан хем хас ыктыбарлы ярандыгына ынандырмагы сыйнашыан болмогу мүмкүн дейлип адам хукукларын коруучуларын билеликтеги беянатында айтылар. Азаттык радиосунун чечмелери одол Түркияда жашаган ва көрүлүп эшитилмедик батышы сези бар болгон түркмөн активисттерине көрсөтүлгөн кысышын Анкаранын Ашхабадда Түркий тилдүү дөөлөттөрүн кеңешине чекмек сыйнанчыгы менен баалышыктыгы өңө сүрүптү. Ашлык ишсизлик коронавирустан өлүмүн көпөлмөгү алы ачычан агырлашан социал иктисадий метелелерин Түркмөнстандын жол башчыларынын ыкрар этмезлиги юртту негилелиги күчлөндүрөр ва дашар юртту түркмөн раятларынын каршылык аракетин арттырыр. Хакиметлер болсо болуп кетчен вакаларга активисттерге репрессия ва азар бермек менен жооп берер.
Азаттык радиосу YouTube'da. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркмөнстандын халк ичинен хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарабынан ийберилген видео жазгылар аркылуу ресми метбугатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөг бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu, Türkmenistan'da hakimetler köpçülüklüğün halk nâgileliğinden huvatir edip, daşarı yurtlarda yaşayan Türkmen aktivistlerini karalama kampanyalarına tazeden giriştiler. Resmiler, raitleri Azatlık Radyosu'nu dinlemezliğe hem çağırıyarlar. Bu çağırlar Livaf vilayetinin tas ähli itiraplarında geçirilir. Kardeşim Sehra'nın bercek maglumatlarını dinleyelim.
Adatlık Radyosu'nun bu yağdaylar var adı Sevit'ten maglumat beriyen habarçısının sözlerine göre Livav'ın hakimiyetleri karalama kampanyalarını kanun koruyucu idaraların vekillerini hem de büccet işgarlarını çekerler. Olar bilen yürüyte duruşlukları geçiriyerler.
Suğun 9. Nayavar'da Farı ve Travı'nın Medeniyet Öğünün zalında yığına geçirildi. Milli Hukuksuzluk Ministerliğinin, İçeri İşleri Ministerliğinin, Sultanda Polisiyanın, Migrasiya Kulluğunun hem de Hakimliğin vekilleri, raayetleri Sultanda büccet işgarlarını bu yere yığınadılar. Olar Murat Kurvanın, Dür Sultan Taganova'nın ve dasarı yurtlarda yaşayan Asli Levapli yeni 6 tan raayetin 60-80 ölçüklü suratını kıstırdılar. Bu 6 adam sonki yıllarda YouTube saytında aktif opozitsiya çıkışları bilen tanallar. Yığınığı geçirenler adamları, internetinizde şu adamlar peyda bolsa, olara tomuşu edeymen, deydiler.
Deyip adının efirde adlandırılmasızlığını soran, yığınığa katnaşan Levaplıların biri 9. Noyabr'da habarçıymıza gurrun berdi. Şeylide onun sözlerine göre resmiler yığınığa katnaşan büccet işgarlarına gurrunu edilen Türkmen aktivistlerinin çıkışlarına layık koymadılığı hem berk tavşırıp bunu edenlerin işinden boşadılacaktığını hem duydurdular. Türkmen hakimiyetlerinin Novot'taki karalama kampanyası sosyal medyalarda Türkmen hükümetinin şolsandı Prezident Gurbanguly Berdimuhammedov'un alıp bariyan siyasetine karşı tanqidi pikirlerin artıp başlan dövrüne kavat geliyari. Murat Gurbanov Türkmen Demokratika saylovu opozitsiya toparının lideridir. Hazırkı vaqtda Fransa'da yaşayan Türkmen telekeçisi Gurbanov bu toparı 2020 yılın Tomsk'ında dörödüpte. Toparın ağdalarını daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenler, esasen migrant işçiler emele getiriyor. Aslı Türkmenistan'ın gün vatarındaki Levap vilayetinden olan 30 yaşlı Dursultan Taganova hem bu toparın ağdası olup, ol Türkiye'de Türkmenistan'ın hükümetine karşı öz çıkışlarını beyan ediyor. Diyen bilen türkmen raýatlarynyň arasynda iň tanalýan aktivistleriň biridir. Taganowanyň ady bilen türkmen jemgyýetçiligi ilk başda geçen ýylyň iýulunda tanyşdy. Şonda Taganowa türkmen hökümetine garşy Stambulda geçirilen mitinge gatnaşanda türk polisiýasy tarapyndan saklanyp türkmen sany deportasiýa edilmek bilen ýüzbe-ýüz bolupdy. Ýöne adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň we türkmen aktivistleriniň eden çağırışlarından sonra Taganowa deportasiýa merkezinden goý berildi. Şondan soň Taganowa türkmen sandaky ýagdaýy ara alyp maslahatlaşmak üçin sosial ulgamlarda gündelik online ýygnaklary geçirmegi dowam etdirdi. Ol şu ýylyň 27-nji sentýabrynda türk häkimetleri tarapyndan ýene Stambuldaky deportasiýa merkezine iýberildi we sonra 29-njy sentýabrda gaýtadan boşadyldy. Häkimetler Taganowany garalama kampaniýasyny geçen ýylyň oktýabrynda hem geçiripdiler. Şonda Lewawyň häkimetleri ony ýurtda syýasy tolunşy gurnama synanşmakda aýplapdylar. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Lewaply ýaşaýjylaryň sözlerine görä, Farapdaky ýygnakda özünü Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgäri Merdan diýip tanyşdyran resmi türk hökümetine eden haýyşlarymyza garamazdan aktivistlerimizi türkmensana getirmek başartmady hem diýdi.
Indi halk olaryň video çykyşlaryna tomosa etmese, like goýmasa, olar YouTube-dan girdiji alyp bilmezler. Olary başga tarapdan maliýeleşdirýän ýok. Şonuň üçin olara tomosa etmäň, bizi azara goýmaň.
Diýip ýylnaga gatnaşan Lewaply ýaşaýjy Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärini aýdan sözünü titirledi. Ýylnaga gatnaşan Lewaplylar döwlet edaralarynyň wekilleriniň raýatlary Azatlyk radiosyny dinlemedigi hem çağıryandygyny aýtdylar.
Radio Gunwatarın Amerikanın Türkmenistanı qarşı ulanýan ýaragydyr. Biziň adamlarymyzyň bir az aşlyk çekýändigindän peýdalanyp, durly çörek nowatlaryndaky suratlary ulanýarlar. Ähli zatyň gowy bolmagyny Tangrydan soraň. Gowy bolar, bu kynçylyklar hem geçer.
Diýip Lewaply ýaşaýjy polisiýa resmiýetiniň sözlerini titirledi. Mundan başga da habarçymyz şu günler ýurdun kanun goraýjy edaralarynyň işgärleriniň daşary ýurtlardaky käbir türkmen aktivistleriniň Türkmenistandaky öýleriniň golaýynda nowatçylyk çekýändigini hem habar berdi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Lewawyň ady agdalan edaralarından goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmensanyň baş kanununda raýatlaryň söz adatlygy kepillendirilýär. Şol bir wagtda adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmensanyň hökümetini ýurtda adam hukuklaryny çynlakaý bozmakda, özgü pikirli adamlara basyş etmekde iýdigderli tanqid edýär. Ekspertler Türkmensanda dünýädäki iň repressiw hökümetleriň birini hereket ediyendigini, yurdun içinde hükümete karşı duyga yol berilmeyendigini ve tesvirleri Prezident Berdi Muhammedov'un rejimini sähel bolsa da tanqitlayan yanlı hataplanyan adamların desine sem ediliyendigini aydiyarlar. Muna aramazdan son kirlerde Türkmensanın daşında yaşayan Türkmenler has köp öz pikirlerini beyan edip başladılar. Oların kaviri Abaşada, Evropanın bir neçe yurdunda, Rusya'da, Türkiye'de ve Demiradı Kipir'de Berdi Muhammedov hökümetine karşı açaçan çıkış ettiler ve çıkışlarını devam ettiriyerler. Bu haberlerin arasında şunlar Türkmen hakimiyetleri internet el yeterliliğini hasam çeklendiriyerler. Şeyle de olur VPN ustalarına karşı basışları güçlendiriyerler ve yukarı kucağının muallimlerinin sosyal turlara girmezlik barada dilhata aliyarlar.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web-saytını büyüktüğünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web-saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizi indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan. Türkmenistan'da avto ulaglaryň renkine bolan talaplary ýene-de güýçlendirildi. Paýtagtda 2 hepde bäri goýy renkli detallary bolan avto ulaglar ýolda saklanýar we jerime durulgysyna alınıp barylýar. Lewapda hatda hromly detallary bolan avto ulaglar üçin jerime talanýar. Gözel Hudaýberdiýewanyň maglumatlaryny diňläliň.
Aşgabatyň köçelerinde şöwler awtolorlaryň daş görnüşine degişli talaplar we reýetler geçirildi. Azatlyň habarçylary köpçülükleýin reýetleriň şu aýyň başynda güýçlendirilenligini habar berdiler. Hususan da 1-nji, 2-nji we 3-nji noýabrda awtolog sürücüleri Ankara köçesinde köpçülükleýin saklanypdyr we açyk renkli awtologlardaky goňur renkli detallar we beýleki owunuk zatlar sebäpli olardan kemçilik tapylypdyr. Polisiýa işgärleri köplenç ulag eýerleriniň sürücülük ygtyýarnamalaryny elinden almak we ulagy jerime duralgasyna gitmek ýaly çäreleri ulanypdyr. Tutulanların köptügi sebäpli Ankara köçesinde goşmaça jerime awtolog duralgasy gurnaldy. Munyň üçin adaty ulag duralgasy ulanyldy.
Ankara köçesindäki awtolog duralgasy jerime ulag duralgasy üçin ulanyldy. Adamlara bolsa boş yerden jerime talyndy.
Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy gurrun berýär. Azatlyň çeşmelerine görä köp halatlarda polisiýanyň salan jerimesiniň tölenmegi sürücüleriň dokumentleriniň we ulagynyň ýyzyna berilmegine güwä geçmeýär. Saklanan ulagynyň ýetinden başga bergisi bolmasa da uzunky ýyllar üçin jerime tölemek talap edilýär.
Adamlar uzunky töleweleriň hemmesini wagtyna tölenen bolsalar kompýuterde berlik ýok diýip olardan ýene tölemek talap edilýär. Şeýledir şäheriň hemme ýerini ulagylary saklaýarlar.
Dip Aşgabatly çeşme gurrun berýär. Sebetlerde hem şuňlar ýollarda reýet geçirilýär. Libap vilayetinde awtologlar hatda hromly detallar üçin saklanýar we ulag eýerlerine jerime salýar. 9-njy noýabrda adatlyň habarçylary we sebetdäki çeşmeler açyk renkli awtologlary saklaýandyklaryny we jerime awtolog duralgasyna eltýändiklerini habar berdiler. Polisiýa şäherleri awtologlaryň dürli detallaryna aýratyn üns berýär. Tekerlerdäki hromly detallar we awtologyň gapylaryndaky demir renk tutavaçları jerime salınmağına ve ulağın jerime duralgasına alınıp barılmağına esas olup bilyar. Türkmenabat'taki çeşmenin azatlığı veren xabarına göre polisiya tekerlerin açık alüminiy renkli olmağını talep ediyar. Qara plastik detalların ve tutavaçların olsa zavodda öndürülen hem bolsa sökülmeğini ya da açık renkli boy olmağını talep ediyar. Yerli polisiýanyň ýene bir talaby awtologda ýazgy edýän video registratoryň hökman oturdulmagyna degişli. Ulaglaryň renkine bolan talaplaryň güýçlenmegi ýylatyň arasynda nägileriň döremegine sebäp boldy. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä 8-nji noýabrda Türkmenabatdaky polisiýa binasynyň öňünde onlarça adam ýygnanypdyr. Gatnaşyjylar polisiýanyň hereketlerine nägileligini bildiripdir we prezidenti tanqidlapdyr. Şol gün öýlen onlarça demonstrant öýlerinden Milli howpsuzlyk ministrliginiň edarasyna kedilipdir. Olaryň ykbaly barada entek habar bolmady. Türkmenistanyň häkimetleri goý renkli awtologlaryň ulanylmagyny 2017-nji ýylyň dekabrynda gadagan edip başlapdy. Paýtagtda ýüzlerçe awtolog birnäçe günüň içinde resmi habar berilmezden jerime duralgasyna evakuasiýa edilipdi. 2018-nji ýylyň ýanwar aýynda goý renkli awtologlara girdilen gadagançylyk giňden ýaýrady. 2019-njy ýylyň ahyrynda türkmen häkimetleri goý renkli ulaglara ünsüni biraz gowşatdy. Azatlygyň çeşmeleri häzirki wagtda ýurdun ýollary da sürmäge ruhsat berilen awtologlaryň diňe 3 renkiniň tassyklanandygyny öňe sürýärler. Ak, kümüş, sow we altyn sow renklerden başgasyna ulanmaga ruhsat berilmeýär. Şeýlede 1-nji noýabrdan ýol polisiýa gullugynyň hyzmatlaryna degişli girdilen täze düzgünlere görä goý renkli awtologlar tehniki guratlygy gözegçiliginden geçip bilmeýär we şeýle ulaglary satmak mümkinçiligi aradan aýrylýar. Bu ýagdy awtolog bazarynda goý renkli transportyň bahasynyň pese düşmegine getirdi. Azatlyk radiosy täze talaplar boýunça Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň ýol gözegçilik polisiýa gullugynyň wekillerinden resmi düşündürüş alyp bilmedi.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanmagy sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Çağırs boyunca harbi gulluk tamamlap, xor xomsi öyü dolanan önki isgerin eneti, Türkmen qosununun gözgini imit ve tağlık yağdayı, hem de öz durmusunun iqtisadi qinçilikleri varada gurrun veriyar. ol öz oğlunun harbi qulluqdan juda xor yağdayda dolanandığını, qulluq dövründe bolsa harbi bölümde imit yetmezçiliginden ezir çeken oğlunun sağlık yağdayını seyrettirmek üçin hem oňa özlerinin pul iýbermäge mezbur bolandyklaryny aýdýar. Has dolu maglumaty kärdisi Maksat Ataýewden dinläliň.
Azatlyk radiosynyň habarçysy Mary welaýatynyň owalarynyň birine 2 gün ozal oğlu Harvullukdan dolanan bir owa ýaşaýjysynyň interwiu aldy. Azatlyk howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli Taýhan birleşigiň adyny we yerli ýaşaýjynyň şahsyýetini aýan edip biljek beýle maglumatlary äşgär etmekden saklanýar. Eskir enesi oğlunu türkmen goşunyň hatyryna uğradanyny, onuň daýa ýigit bolanyny, ýöne onuň gullukdan çöpe dönüp ýyla gaýdyp geleniňi aýdýar.
Oğlum 2 gün mundan ozal 2 gullukdaşy bilen harby gullukdan öýe gaýdyp geleninde biziň öýümizde diňe bir sany çegelek çörekmiz bardy. Oğlumyň gullukdaşlaryna hödür kerem eder ýaly. Biziň öýde çörekden başga zat ýokdy. Kakasy oğlumy görüp durup bilmedi. Gözüne ýaş tegeledi. Men hem çydap bilmedim, ağladym. Biz onuň horlanyp çöpe dönüp gelenine begenjegimizi hem bilmedik, kynanjagymyzy hem bilmedik.
Diýip eskir enesi gurrun berýär.
Gullukdaşlary ken eglenmän gözüňiz aýdyň diýip gitdiler. Onuň gullukdaşlary hem edil oğlum ýaly gaty hor eken. Oğlunyň gulluga daýaw ýigit hökmünde iýersen, ol hem gulluktan iňňe sapaýmal bolup gelse, biz başgaça pikir edip bilermi? Gullukda hökümet oğlunyň aç saklajak bolsa, iňe gana iýjek çörögini berip bilmejek bolsa, eger sırkawlasa ýene enata oňa pul iýerip derman satyn alyp berjek bolsa, onda harby gulluk näme gerek?
Diýip eskerine saýtdy. Öňkü eskir Ahyl welaýatynyň çägine ýerleşen bir harby bölümine gulluk borcuny ýerine ýetiripdir.
Gullukda wagty bir gezek kim ýyrından baryp görmedik sebäbi karantin sebäpli ýollar ýapyldy. Maraşgaba taralygyndaky otly gatnaw kesildi. Taksiler bolsa ýolun diňe bir tarapyna bir adam üçin 500-600 manat baha kesdi.
Diýip öňkü eskirin howsary gurrun berýär. Ol onça pul tölemäge özlerinin gurumunyň çatmanyny aýdýar. Maşgaly pulsuzlukdan köseňýän mahaly harby gulluga giden eskir ýigit heran ýygyna jaň edip, eje men aç şu telefon belge pul geçirip beräýin diýip enatasynyň haraý sorap başlaýar. Eskir enesi oğlunyň sözlerini salgylanyp harby bölümlerde eskirleriň iýmit üçinçilik ýagdaýynyň pes bolanyny ony gurrun berýär.
Biz barjy pulumyzy onuň aýdýan telefon belgisine geçirjek bolýardyk.
Diýip ene ýene gurrun dowam edýär. Soň aradan bir ýylda geçenden soň eskir ýigit ejesine jaň edip öýüniň içiniň geçýänligini Yarawsuzlaşanyny aýdýar we ýene pul kömegini sorýar. Yaramajak bolýan derman hem kömek edenok, ýokunç keseller bölümine yerleştirjek bolýarlar. Ýene biraz pul gerek bolar diýip eskir ýigit enatasynyň pul sorapdyr. Eskirin kakasy işdeşlerinden 400 manat pul karzalyp eskir oğlunyň ýene puly beripdir. Soňra enata öz oğullarynyň jan saglygynyň alady edip gaýga çümýär. Bir aý töwereg eskirden habar hatyr bolmandyr. Ýene soňra eskir gaýtadan jaň edip öýüniň saglyk ýagdaýynyň gowlaşanyny aýdypdyr.
Biz arkaýynlaşdyk we oglumyza bäriniň ýagdaýyny düşündürdük. Häzir döwrüň gaty kyndygyny özümiziň hem arzan satylýan haritler bilen iýmitlenýänligimizi we paýok undan çörek pişirýänligimizi, biziň öz günümiziň hem gaty öwürlik däldigini gurrun berdik. Şondan soň oglumyz bir gezek hem öýe jaň etmedi.
Diýip ýene aýdýar.
Oğlum 2 gün ozal gullukdan dolanıp gelende biz onu ilki tanımadık. Ol gati horlanıptır. Sünkülen ham bolup geldi.
Diýip öňkü eskirin enesi gurrun berýär. Ol öz ýaşaýan obalaryny diňe öwürlerini näleýsem, hemmeleriň garyplaşanyny, beýleki obalarda da ýagdaýyň şeýlediginiň gurrun berýär. Gullukdan boşan ýigit 2 gün soň iş gözläp ýene Ahyl eline dolanypdyr. Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk keňeşi 3-nji noýabrda geçiren mezlisine Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň hatyryny gulluk edýän harby gullukçylaryň durmuş üçinçilik ýagdaýynyň ören ýokurduny aýtdy. Bu barada TDH habar berdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasynda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýlede Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gadyrly dinleýijiler, sunuň bilen hepdäniň jemi gepleşigimizi jemläp gutaryarys. Azatlygyň tolkunlaryndaky galyň.